Tokijas olimpiskajās spēlēs Latvijai vēl viena medaļa. Bronzas medaļu izcīnījis varcēlājs Artūrs Plēsnieks. Sportists ir ļoti priecīgs par izcīnīto medaļu, jo pēdējos gados viņam bija dažādas traumas, taču viņš gribēja izcīnīt medaļu. Plēsnieks saka, ka viņu iedvesmoja arī 3-3 basketbolistu panākums. Latvijā strauji pieaudzis jaunu COVID-19 gadījumu skaits. Aizvadītajā diennaktī atklāti vēl 112 inficēti cilvēki. Mirušo nav. Divu nedēļu kumulatīvais rādītājs palielinājies līdz 42,2. Slimnīcās ārstējas 46 COVID-19 pacienti. Deviņiem ir smaga slimības gaita. Pret COVID-19 vakcinēto skaits būtiski nepalielinās. Vakar poti saņēma 3700 cilvēku. Tas ir par aptuveni 2000 mazāk nekā pirms nedēļas. Kopumā Latvijā pret COVID-19 pilnībā vakcinējušies 36,4% iedzīvotāju. Valdības partijas rīt Saeimā gatavojas atbalstīt likuma projektu par tiesībām atlaist COVID-19 certifikātu neieguvušu darbinieku. Partija pārstāja pārliecināt, ka jau rīt likumprojektu Saeima atbalstīs pirmajā lasījumā. Saeima rīt paredzējusi skatīt arī vakcinācijas loterijas likumprojektu. Valdības partijas par vakcinācijas loteriju nav vienotas. Jaunā konservatīvā partija šodien paziņoja, ka frakcija likumprojektu neatbalstīs. Partijā uzskata, ka nav pareizi ar loteriju pārliecināt cilvēkus. Jaunā konservatīvā partija arī satraucas par loterijas izmaksām. Pret vakcinācijas loterijas rīkošanu ir arī Latvijas ārstu biedrība. Biedrība uzsver, ka ar loteriju nevar izglītot un uzrunāt sabiedrību. Loterijai atvēlēto naudu biedrība iesaka izmantot veselības aprūpei un COVID-19 pacientu ārstēšanai. Ukrainas galvaspilsētā Kijevā atrasts nogalināts Baltkrievu cilvēktiesību aktīvists Vitālijs Šišovs. Viņu šorīt atrada pakārtu parkā. Šišovs Kijevā vadīja nevalstisko organizāciju Baltkrievu nams Ukrainā. Šī organizācija palīdzēja no Baltkrievijas atbēgušajiem cilvēkiem. Šišova kolēģi uzskata, ka viņu nogalināja Baltkrievijas spēcdienestu darbinieki, kas ieradušies Ukrainā. Lietuvas robežsargi likuši doties atpakaļ uz Baltkrieviju apmēram 180 nelegālajiem migrantiem. Starptautiskās tiesības to ļauj. Tā kā Baltkrievijā nenotiek karš, ārvalstu pilsoņiem, kas ierodas Baltkrievijā kā turisti, tādā pašā veidā arī jādodas mājās. Kopš gada sākuma Lietuvas robežu no Baltkrievijas teritorijas nelikumīgi ir šķērsojuši vairāk nekā 4000 ārvalstnieku. Grieķijā valda liels karstums. Tuvākajās dienās prognozē 45 grādus. Sausuma un karstuma dēļ Grieķijā turpinās mežugunsgrēki. Šodien ugunsgrēka dēļ slēdza šoseju starp Atēnām un Grieķijas ziemeļiem un dienvidiem. Grieķijas amatpersonas saka, ka tās nav klimata pārmaiņas, bet gan klimata draudi. Grieķija piedzīvo smagāko karstuma vilni 3 desmitgadēs. Pat laban Rīgā 18 grādu, ziemeļu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 63%. Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz 7-13 grādiem. Gaidāms lēns vējš, vietām īslaicīgi līs un dažviet valstī veidosies migla. Bet rīt dienā gaisa sasils līdz 20-23 grādiem. Un tikai atsevišķās vietās iespējams īslaicīgs lietus. Rīgā trešdien būs pārsvarā sauss un saulains laiks, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 9-12 grādi, bet dienā gaisa temperatūra sasniegs 22 grādus. Laika tips otrais – labvēlīgs.